ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
E se Alá estendesse indiscriminadamente o sustento para os seus servos, eles transgrediriam na terra. Mas Ele envia o sustento em medida conforme deseja. Certamente Ele é, dos seus servos, conhecedor, observador.